Areena.
Ihminen voi tiedostaa yhtä ja toista, mutta paljon enemmän ihmiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset olot. Näin ajattelee filosofi Karl Marx. Olen Jakke Holvas. Yritän Marxin ajatuksen avulla selvittää, vieläkö yhteiskunnan merkitykseen uskotaan, koska tuntuu, että aikamme korostaa pikemminkin yksilöllisyyttä. Mikä vaikutus suomalaisella yhteiskunnalla on siihen, että Samuli Saarni, olet sosiaalipsykiatrian ja terveydenhuollon dosentti?
Ensimmäinen on se, että näin 70-luvulla syntyneenä ja 70-80-luvun niin kuin lähiössä kasvaneena niin omaksuu sellaisen tietynlaisen, sanoisin, että sellainen niin kuin turvallinen lähiölapsuus, joka on niin kuin mielenkiintoinen menneen maailman konsepti kenties. Ja sitten siihen seuraava päälle, niin aikuistuminen keskellä 90-luvun lamaa, joka sitten tietyllä tavalla peilasi koko sitä, niin kuin miten työhön ja työelämään suhtauduttiin niiden jälkeen, niin ehkä näiden yhdistelmänä tulee sellainen, että sitten sitä on tullut, sanotaan, onko ainakin tehty aika paljon töitä ja sitten kiinnostuttua näistä tämmöisistä yhteiskunnallisista ilmiöistä.
Susanna Kuparinen, teatteriohjaaja ja toimittaja, että olet henkilönä sellainen, mitä olet nyt, niin miten yhteiskunta on siihen vaikuttanut?
Hyvinvointivaltion kasvatti, mä en olisi hengissä ilman sitä, mä en olisi tässä, mä olisin kuollut 12-vuotiaana bakteeritulehdukseen, joka iski jalkaan. Hyvinvointivaltiossa eniten rahaa käyttää terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Ne on ne kaksi tukipilaria ja musta tuntuu, että ne on enemmän tai vähemmän kuitenkin kannatellut läpi elämän. Ja myös, että mä puhun tässä silleen, että mulla on hampaat suussa, koska silloin 70-80-luvulla vielä lapsille annettiin fluoritabletteja ja koulussa opeteltiin harjaamaan hampaita ja kaikki se pyyhkiytyi pois silloin laman aikoina. Ja nyt saattaa olla ihan nuoriakin ihmisiä, joilla ei ole kunnollisia hampaita, koska tavallaan yhteiskunta ei enää tule siinä väliin ja määrittele sitä, mitkä taidot pitää olla hallussa, että susta kasvaa niin kuin vaan sosiaalisesti hyväksyttävä kansalainen.
Tämä Marxin ajatus kuuluu siis sananmukaisesti näin. Ei ihmisten tietoisuus määrää heidän olemistaan, vaan päinvastoin heidän yhteiskunnallinen olemisensa määrää heidän tietoisuutensa.
Itse ajattelin yhteiskunnasta aina tietyllä tavalla niin kuin yhteisön ja yhteiskunnan rajapintaa. Että jos ajatellaan niin kuin 70-luvun lähiötä, niin 70-luvun lähiöhän oli vähän niin kuin yhteisö, jossa oli yksilöitä, jotka tunnettiin. Ja sitten 90-luvulla yhteiskunta muuttui niin kuin lama-yhteiskunnaksi, jossa ei ollutkaan enää ihmisiä, jotka tunnettiin, vaan tämmöisiä impersonaalisia rakenteita, joiden piiriin ihmiset sitten vaan joutui ja vaihdettiin rahaa, jolla oli ja niin poispäin. Että se muuttui ainakin omassa kokemuksessa niin kuin yhteisöstä aika kovaksi yhteiskunnaksi aika äkkiä siinä kohdassa.
Tässä on sitten vähän niin kuin tämä vanha sosiologi Ferdinand Tönniesin jako, että on yhteisö, se on tämmöinen läheinen, intiimi ja paikallinen, siihen kuuluu sukua ja perhettä ja sitten taas yhteiskuntaa etäisempi. Siellä on kilpailua ja tämmöistä rinnakkaisoloa vähän niin kuin toisista riippumattomina.
Joo, ja toi on niin kuin kokemuksellisesti mun mielestä hirveän totta, koska siihen suureen lamaan asti tuntui kuitenkin, että käynnissä oli jonkunlainen yhteinen projekti yhteiskunnan ja yhteisön. Ja vuonna 1985 taloudellinen tasa-arvo oli huipussaan. Se hyvä tai se ylijäämä ja jakautui tasaisemmin. Nyt varallisuustuloerot koko ajan vaan kasvaa, mutta silloin suuren lama-aikaan, niin se on ihan totta, että sitten yhteiskunta yhtäkkiä ikään kuin irtaantuu yhteisöistä ja yksilöistä ja esittäytyy aika sellaisena niin kuin ankarana ja julmana perheenpäänä, joka syöksi ihmisiä velkavankeuteen.
Nyt me siirryttiin ehkä vähän siitä, että miten ollaan siirretty yhteisöajattelusta enemmän yhteiskuntaajatteluun. Mä mietin tätä myös ikään kuin edeltävyyden kysymyksenä, siis kun esimerkiksi ihmisorganismia ajatellaan niin, että huomioidaan biologisen elämän kannalta välttämättömät asiat, kuten niin kuin sydän eikä vaikka hiuksia, koska elämä ei säily ilman sydäntä. Ja näin syntyy jonkunnäköinen semmoinen asioiden hahmottamisen tärkeysjärjestys, niin Marxilla se meni niin, että nämä taloudelliset ja aineelliset, eli yhteiskunnalliset olosuhteet on ensin. Ja vasta sitten se, mitä sä tiedostat, eli mitä sä ajattelet siellä yksilöllisessä tietoisuudessa.
No varmaan voisin ajatella, että Marxin tapauksessa yhteiskunta tarkoittaa aika lailla kaikkea, mikä on yksilön ympärillä. Että se on ehkä aika laaja käsite. Sitten ihminen ei voi itse määrittää itseään ja päättää, minkälainen hän on, vaan hänestä. Hän tekee valintoja tietyssä kontekstissa ja sen kontekstin yli ei oikein voi nähdä. Se on ehkä aika selvää.
Mutta marksisti jotenkin huomaa sen, että se on kirjoittanut nuo teoriansa ennen tosi voimakkaita progressiivisia liikehdintöjä. Et mä en tiedä, mitä Marx olisi ajatellut, jos olisi vaikka seurannut sitä, miten suomalainen hyvinvointivaltio rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen. Ei siinä ollut mitään kohtalonuskoa tai vääjäämättömyyttä, vaan tosi voimakkaita yksilöitä itse asiassa, jotka vaikkapa joku Pekka Kuusi.
Miettii, mulle tuo tuosta vääjäämättä mieleen, siis taloustiede on niin kuin ylipäätään. Ja taloustieteessähän niin kuin perusparadigmahan on se, että jos ihmisiltä kysytään, että mistä sinä pidät ja mitä sinä aiot tehdä, niin se ei ole itse asiassa kauhean niin kuin relevanttia, vaan katsotaan, mitä ihmiset tekee. Eli ei silloin väliä, mitä ihmiset sanoo, että ne haluaa ostaa, vaan katsotaan, mitä he ostaa. Ja usein ihmiset väittävät ihan jotain muuta, mitä he itse asiassa tekevät. Ja tällaisia me ihmiset tietyllä tavalla ollaan, että meillä on itsestämme ehkä usein aika erilainen kuva kuin se, mitä me sitten itse asiassa käytännössä kuitenkin teemme.
Susanna, sun mielestä nykyään tarjollaan yksilöille ihmisoikeuksia ja liberaalien lakien uudistuksia. Mainitsit avioliitto, trans- ja adoptiolait. Mutta onko paremman yhteiskunnan talouspolitiikka sun mielestä tärkeämpää kuin tällainen, joka muistuttaa enemmän identiteettipolitiikkaa?
Niin, no siis nämä niin kuin avioliittolait ja translait ja muut, nehän on siis yksilöiden kannalta ihan äärettömän tärkeitä, koska ne mahdollistaa sen, että ihminen voi toteutua siinä omassa yksilöllisessä elämässä. Sen takia mä en asettaisi niitä vastakkain, mutta mä toivoisin, että siitä makrotasosta puhuttaisiin paljon enemmän ja konkreettisemmin. Että mitä se esimerkiksi tarkoittaa, mitä tarkoittaa vaikka henkiselle hyvinvoinnille tai ihmisten taloudelliselle hyvinvoinnille, että koko ajan juusto höylätään niin kuin valtion taloutta tai kaupungin taloutta. Ja että minkälaista niin kuin arvoilmastoa se tuottaa. Että siitähän on ihan tutkimuksia olemassa, että sellaisissa kovissa kapitalistisissa yhteiskunnissa ihmiset tuppaa olemaan aika konservatiivisia, koska sitten semmoinen taloudellinen turvattomuus purkautuu sitten siihen, tai sitä turvallisuutta haetaan muualta.
Niin, eli jos se sitten menee niin, että yhteiskunnallinen puoli, joka Marxilla oli aineelliset asiat ja talous, tulee ensin ja vasta sitten millaiseen erityisryhmään identifioituu, eli kenelle ne rahat menee ja minne allokoidaan, niin se kuitenkin ratkaisee enemmän.
Jotenkin ihmiset on lepposampia, kun niiden ei tarvitse pelätä koko ajan sitä, että mistä niiden seuraava palkka tulee tai saako ne maksettua vuokransa. Ja yleensä aina niin kuin erilaiset vähemmistöryhmät on tuollaisissa volatiileissa olosuhteissa niitä ensimmäisiä kohteita, joihin sitä kaunaa ruvetaan purkamaan.
Kun Marx määriteltiin yhteiskuntafilosofiksi, niin onko Suomessa yhteiskunnallisia ajattelijoita?
Suomessa ei varmaan sanotaanko keski-eurooppalaisessa mielessä ole sellaista perinnettä, että olisi niin kuin vahvoja yhteiskunnallisia ajattelijoita. Se on meillä joitakin ollut, mutta tämä vähän on sellaista ohutta semmoinen. Meillä ei ole sellaista niin kuin älymystökulttuuria, jossa niin kuin ajattelijat niin kuin julkisuudessa kävisi tämän tyyppisiä keskusteluja, vaan mehän ollaan vähän semmoisia, itse ajattelen, että pidämme niin kuin suomalaiset semmoisia niin kuin käytännönläheisinä, että puhutaan niin kuin käytännön asioista, että miten tämä talous nyt menee ja liitytäänkö NATOon ja miten nyt tehdään. Nämä tämmöisiä niin kuin pieniä käytännön asioita ja sitten tämmöinen niin kuin isot ideologiset, niin ne keskustelut voidaan käydä tuolla yliopiston päärakennuksessa sitten kaikessa rauhassa ja keskenämme. Että.
Ja sitten kaikki tuntee toisensa, niin sitten täällä myös varotaan sitä, että me puuttuu niinku kyky konfliktiin, joka on jollain tavalla järkevää ja rakentavaa, että se ei menisi aina niinku ihan järjettömän henkilökohtaiseksi. Sitä ihan syystä pelätään, että koska meillä ei siis tapeta ihmisiä navetan taakse, vaan me niinku tuhotaan uria. Ja jätetään antamatta apurahoja. Kaikki istuu ristiinrasti erilaisissa lautakunnissa ja hallitusten johtokunnissa. Niin se niin kuin hiljentää myös sen keskustelun. Me ollaan vähän pieni maa. Meillä on ehkä edelleen vähän sellainen mentaliteetti, että kaikki on hyvin niin kauan kuin kellarissa on riittävästi porkkana ja leipää.
Tälläkö me mennään hamaan tappiin saakka?
Se on niin kuin hämmästyttävää, koska sitä aina vähän väliin esimerkiksi järjestää erilaisia kyselytutkimuksia. Hesarikin teki sellaisen vähän aikaa sitten, jossa suomalaiset ilmoitti taas niin kuin ihan massiivinen enemmistö. Se oli melkein 90% sanoi, että niistä on tosi kiva maksaa veroja. Että niistä on ihan mahtavaa maksaa veroja, etenkin jos niillä niin kuin rahoitetaan näitä hyvinvointivaltiopalveluja. Ja sitten se on niin kuin ihan kummallista. Että siitä on se yksi uutinen, mutta sitten se ei niinku jalkaudu tuonne politiikkaan tai siihen poliittiseen keskusteluun. Esimerkiksi toimittajat eivät ole kysy sitä poliittiset päättäjät, että mitä sä ajattelet tästä nyt, kun olet näitä veroja, haluat laskea. Että et niitä mielellään maksetaan kyllä, jos nämä ja nämä asiat saada. Et jotenkin niin kun nämä ei vaan kohtaa. Siinä menee semmoinen kuilu välissä. Musta tuntuu, että se liittyy siihen, että jotenkin ajatellaan, että se valtio ikään kuin tai se hyvinvointiyhteiskunta on meillä, vaikka se on jo niin kuin tosi reikäinen. Että se alkaa nyt vasta pikkuhiljaa vuotaa myös sinne keskiluokkaan, missä me toimittajat operoidaan.
Ihmisten väliset yhteiskunnalliset suhteet alkavat vakiintua monin tavoin ennen kuin meillä on mahdollisuutta vaikuttaa niihin. Marx kirjoitti näin kouluaineessa jo 17-vuotiaana, että yksilö ei välttämättä voi siinä mitään.
Niin ainakin jos ajatellaan yhteiskunta niin kuin laajasti, että ei yhteiskuntana, vaan ylipäätään siinä ympäristönä, johon sitten sisältyy ehkä paitsi materiaaliset ympäristöt, niin myös niin kuin käsitteet ja ajatukset ja opit ja tavat, niin aika helppo nähdä, että ei sen yli sinänsä pysty niin kuin kovin kauas menemään. Sekä Marxillakin oli se perusajatus niin kuin verrattuna puhtaasteen idealistiseen filosofiaan, että se jotenkin pääsi sitten sen yli johonkin idealistiseen niin kuin totuuteen kiinni. Niin.
Kyllä mä sanoisin, että siellä on ihan sellaista johdonmukaista ajattelua taustalla. Että minkälaisia, ikään kuin mitä ihan Euroopalla jos sitä ajatellaan, että minkälainen yhteiskunta on hyvä. Ja halutaan luopua nyt niistä rakenteista, joita sinne on aikoinaan laittu, koska mun on vaikea uskoa, että esimerkiksi vaikka jotkut valtiovarainministeriön virkamiehet olisi niin hölmöjä, että ne ei tietäisi, että jatkuva leikkaaminen itse asiassa huonontaa tilannetta, se vähentää sitä rahoituspohjaa, meidän pitää leikata enemmän julkisia palveluja. Musta tuntuu, että se on niinku tahtotila, että tehdään semmoinen ketterä, vapaa, leijuva.
Mutta jos otetaan vähän käytännön tuollaista hauskaa, kun Marxin sanoit, että Marx oli kirjoittanut 17-vuotiaana sen sitaatin. Jos otetaan vähän käytännön läheisempi tähän ympäristön ja yksilön väliin, niin 17-vuotiaat, kun sattumalta muutaman tunnen, niin näyttää, että ne haluavat esimerkiksi tietynlaisia kenkiä. Ja sitten kun niitä kysyy, että kai sä nyt ymmärrät, että sinut on manipuloitu haluamaan juuri tällaisia kenkiä. Sehän on ilmeistä, että te kaikki 17-vuotiaat haluatte juuri tällaiset kengät. Eihän nyt voi olla vapaa valinta tänä vuonna, että haluatte samanlaiset kengät. Teidät on manipuloitu, aivopesty siihen. Ja sitten sanoo, että so what, että minä haluan silti nämä kengät. Eks niin? Siinähän me niin kuin ollaan, että kyllä, että varmaan on manipuloitu, mutta samalla he sitten itse ovat päättäneet, että tämä on ihan ok ja nyt he haluavat ne kengät. Että tämähän on se hankala sen niin kuin oman valinnan ja niin kuin vahvan vapaan tahdon ja sitten sen yhteiskunnan niin kuin vääjäämätön niin kuin naimisissa olo.
No eikö tämä ole nimenomaan tämä, kun Marx, mitä se sanoi tietoisuudesta, joka sen mielestä on yhteiskuntaa heikompi. Eikö siinä ikään kuin viesti ole se, että ihmiset luulee vähän liikoja siitä tietoisuudesta ja siitä tiedostamiskyvystään?
Ehdottomasti. Mutta niin kuin sanottu, sitten toinen puoli on se, että kun menee hullulle päiville kysymään, että tehän nyt olette ihan manipulaation uhreita, niin sitten ne vaan sanovat, että anna meidän olla täällä, että me olemme kyllä ihan vapaaehtoisesti täällä siitä huolimatta.
Sitten siinä on vielä se, että se, että miten yksilöt vaikuttaa yhteiskuntaan, se on kauhean hidasta. Se menee hirveän pitkä aika. Ensin on niin kuin jonkunlaiset etujoukot tai poikkeusnuoret, vaikkapa sellaiset 17-vuotiaat, jotka on ajatellut 90-luvulla tai 2000-luvun alussa, että mä en halua samanlaisia lenkkareita kuin muut. Mä haluan, että ne on vegaaniset ja kierrätetyt.
Mutta silloin hän haluaa ne lenkkarit, joita ne siinä vegaanisten kierrätyslenkkareita haluavien ryhmässä haluaa.
Kyllä, mutta siinä on kuitenkin jonkunlainen muukin niin kuin ajatus takana kuin se, että haluaa olla samanlainen kuin, niin kuin kaikki muut. Tai että millä tavalla esimerkiksi vaikka eläinoikeudet tai naisten oikeudet on parantunut viimeisten 20-25 vuoden aikana, niin 20 vuotta sitten sellaiset asiat, jotka tänään on itsestäänselviä, ne oli silloin niin kuin täysin outoja. Että esimerkiksi jotain eläinsuojelijoita pidettiin pahempana turvallisuusuhkana Suomelle kuin moottoripyöräkeroja esimerkiksi Supon listauksessa. Ja nyt niitä rääkättyjen sikojen kuvia leviää ihan joka paikassa. Ja se ei ole enää niin, kuin niin outoa. Helsingissä on kasvisruokapäivä. Ja tämä saattaa tuntua pieneltä, mutta ne on sellaisia, joiden eteen niin kuin pieni joukko ihmisiä on tehnyt ihan, ne on nähnyt valtavasti vaivaa. Ne on tehnyt otsahiässä duunia ja nyt se alkaa läpästä paljon isommat kerrokset. Ja siinä on kuitenkin se poliittisen vaikuttamisen tie myös.
Mennään tähän vastuukysymykseen, kun tämä Marxin ajatus johdattelee mielestäni klassiseen eettiseen kysymykseen. Kumpi on vastuussa, yksilö vai yhteiskunta? Oletko Samuli kuullut esimerkiksi lääkärien piirissä hyviä argumentteja sen puolesta, että yhteiskuntahan tämän on mokannut tai että kyllä tämä oli nyt tämä potilas, joka tämän mokas.
Itse käytän esimerkkinä sitä, että jos sä niin kuin kaadut laskettelumäessä ja katkaiset jalkasi, niin se on niin kuin 100% sun vika. Ei ollut pakko mennä laskettelumäkeen. Ihan omaa syytä. Eikä kukaan keskustele, että jätetään se hoitamatta, kun se oli sen omaa syytä. Eikö niin? Mm. Jos ajatellaan, että kyllähän tämä on niin kuin hyvin mielenkiintoista, mikä tässä on nyt sitten omaa syytä. Ajetaan kolaria, josta ruvetaan selvittämään, että kumman vika se oli, että hoidetaan vaan tai toinen eikä toista. Niin emme niin kuin näin voi edes käytännössä toimia.
Se on myös sellaista maaperän valmistamista sille, että kohta leikataan ihan hirveästi kaikenlaisista hyvinvointipalveluista. Ja se on jotenkin helpompaa ja se on hyväksyttävämpää, jos me voidaan ajatella, että jotenkin ne ihmiset ansaitsee sen, että ne ei saa hoitoa. Et ne vähän niin kuin epäinhimillistetään siinä, että ne on tehnyt niin monta väärää valintaa ja niiden olisi pitänyt tietää paremmin. Kun taas sitten aikoinaan vaikka joku Pohjois-Karjala-projekti, niin silloin lähdettiin tekemään niin kuin mullistusta, että viedään informaatiota ihmisille, jotka syö liian rasvasta ruokaa, jotka polttaa tupakkaa, jotka ei liiku. Että hei, on olemassa vaihtoehtoja. Tehän voisitte maistaa vaikka tällaisia ruokia. Ja, että se oli semmoinen niin kuin aktiivinen, hyvään tähtäävä, positiivinen interventio. Erilaisten laskutapojen mukaan, niin se säästi noin 250 000 elämää. Sitten voi miettiä sitä, että jos me oltaisiin vaan ajateltu, että Pertti on lihava, koska se on tyhmä, ja se syö rasvasta ruokaa, koska se ei välitä. Sitten niin kuin 250 000 Perttiä ja Pirkkoa. Meillä olisi ikään kuin myös niiden työpanos vähemmän, että jos ei osata ajatella, että ei haluta ajatella sitä ihmisarvon kannalta, tai sen kannalta, että elämä itsessään on tärkeää. Niin sitten kannattaa ajatella sitä, että se maksaa itsensä niin kuin 1000-kertaisesti takaisin sillä, että ihmiset pysyy kunnossa, ne tekee pidempää töitä, ne tuo verotuloja.
Et jos nyt taas yksinkertaistetaan ja sanotaan, että nuorten pahoinvointi johtuu Instagramista ja TikTokista, niin minkä me sille nyt sitten niin kuin teemme? Tämähän, jos nyt tähän kärjistää, mutta tämähän on muuttunut niin kuin hyvin mielenkiintoiseksi, että ei siinä Pohjois-Karjala-projekti kauheasti auta sitten enää, että se on enemmän sellainen Pohjois-Korea-tyyppinen projekti, jossa kielletään kumpikin näistä ja sitten siitä on muita haittoja.
Mutta esimerkiksi oliko se nyt Lauttasaaressa tai jossain, joku näistä Helsingin saarialueista, siellä oli kielletty, että ei saa tuoda kännykkää kouluun. Se oli rauhoittanut hirveästi sitä oppimisympäristöä. Just tollaisia asioita voisi kokeilla, koska joku sanoi, että Suomi tekee tällä hetkellä maailman suurinta ihmiskoetta, kun kaikille ekaluokkalaisilla on ne puhelimet.
Onko enää tahoja, jotka perustelee niin, että julkisen sektorin ei pidä huolehtia kansalaisten terveydestä, vaan se on yksilöiden vastuulla? Onko tällaista keskustelua Suomessa enää?
Ei minusta semmoista oikeasti ole. Että kyllä kaikki ymmärtää sen, että valintoja tehdään kontekstissa. Ja niin kuin sanottu, jos on helppo tehdä terveellisiä valintoja, niin ihmiset sitten niitä enemmän tekevät. Et kyllä mä olen, että Marxkin olisi, niin kuin, jos Marx olisi niin kuin elänyt siitä 50 vuotta lisää, niin hän olisi nähnyt, miten yhteiskunta pystyy parantamaan työolosuhteita. Et ihan samalla tavalla pystytään myös terveyspuolella niin kuin helpottamaan terveellisten valintojen tekemistä.
Filosofi Karl Marx syntyi Preussissa vajaa 200 vuotta sitten, 1818. Marx eli Saksassa ja lopulta Lontoossa, jossa kuoli vuonna 1883. Marx ajatteli näin. Ihmisten tietoisuus ei määrää heidän olemistaan, vaan päinvastoin heidän yhteiskunnallinen olemisensa määrää heidän tietoisuutensa. No keskustelun päätteeksi, mitä sanotte? Onko Marxin ajatusta aihetta pohtia yhä tänä päivänä?
Mä sanoisin, että se on erittäinkin ajankohtaista, että eihän se ole miksikään muuttunut. Että itse ajattelisin näin niin kuin psykiatrina ja muuten, että päinvastoin on ehkä vähän niin kuin karsiutunut ajatus siitä, että ihminen vapaasti nyt määrittää itsensä ja yksilönä täällä leijuu, että kyllä me valitettavasti olemme täällä rajallisessa boksissa, johon me niin kuin olemme kasvaneet ja syntyneet ja jossa me asumme. Ja sen boksin rajojen yli on vaikea nähdä.
Mä luulen, jos Marx eläisi tänä päivänä, niin se olisi tosi kiinnostunut intersektionaalisesta feminismistä, koska se voisi varmaan suomentaa rakenteelliseksi tasa-arvoksi. Että jos se, niin kuin se luokka tai yhteisö, johon ihminen syntyy, määrittää tosi pitkälti sen valikon, kuinka pitkälle voi edetä, niin mä luulen, että Marx olisi niin kuin hyvä pataa vaikkapa jonkun naisliittounionin kanssa –